ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริสัตตะเถระเสนอตอนที่29ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีปฏิปทาเที่ยวไปทุดงเพียงองค์เดียวพอตกฤดูแล้งท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มพาโยมมันดาออกเดินทางพามาพักบ้านละคืน2คืนไปเรื่อยจนถึงบ้านและพักอยู่ที่บ้านท่านนานพอสมควรท่านในการอบรมมารดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกันแล้วก็ลาโยมมารดาและญาติออกเดินทางทุดงไปเรื่อยๆโดยมุ่งหน้าลงไปทางภาคกลางไปแบบทุดงคกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่ที่มีน้ำท่าสมบูรณ์บริบูรณ์ท่านก็กางกรดลงที่นั้นแล้วก็พักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นตาเย็นใจพอมีกำลังกายกำลังใจแล้วท่านก็เดินทางต่อไปสมัยโน้นเดินทางด้วยเท้ากันทั้งนั้นรถราไม่มีเหมือนสมัยนี้ท่านเล่าว่าท่านไม่ได้เร่งรีบกับเวล่ำเวลาจุดใหญ่อยู่ที่การภาวนาเท่านั้นเดินทางทั้งวันก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งวันขณะท่านจากหมู่คณะเดินลงมาทางกรุงเทพมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นเหมือนช้างสารตัวใหญ่ออกจากโขลงเที่ยวหากินในป่าลำพังเพียงตัวเดียวเป็นความเบากายเบาใจเหมือนถอดเสี้ยนหนามออกจากหัวอกที่เคยหนักหน่วงทวงกายทวงใจมานานแสนนานกายก็เบาใจก็เบาขณะเดินทางด้วยวิธีจงกรมภาวนาไปแถบทุ่งกว้างที่มีสับกันเป็นตอนตอนแต่ภายในใจไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเพราะแดดแผดเผาเลยบรรยากาศคล้ายกับเป็นเครื่องส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะดวกสบายไปเป็นลำดับบนบ่าที่เต็มไปด้วยบริขารของพระธุดงค์มีบาตรกรดเป็นต้นซึ่งรวมหลายชิ้นด้วยกันตามปกติก็พอทำความลำบากให้พอดูแต่ในความรู้สึกกลับไม่หนักหนาอะไรเลยกายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่คณะออกหมดแล้วจึงเป็นเหมือนจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้นเพราะหมดอาลัยหายห่วงใยโดยประการทั้งปวงโยมมารดาก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิจนมีหลักฐานทางจิตใจอย่างมั่นคงหมดห่วงแล้วมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่เป็นคำรำพึงบริกรรมภาวนาไปตามทางซึ่งท่านใช้บริกรรมบทเตือนสติตัวเองไม่ให้ประมาทเดินทางด้วยวิธีจงกรมภาวนาไปตามสายทางที่ปราศจากผู้คนสัญจรไปมาขณะเดินทางตอนกลางวันแดดกำลังร้อนจัดมองดูมีต้นไม้ใบหนาตามชายป่าก็เห็นว่าเหมาะก็แวะเข้าไปพักอาศัยพอพักหายเหนื่อยนั่งภาวนาสงบอารมณ์ใต้ร่มไม้ให้ใจเย็นสบายตกบ่ายๆอากาศร้อนค่อยลดลงบ้างก็เริ่มออกเดินทางต่อไปด้วยท่าทางของผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารมีสติสัมปชัญญะประคองใจไปถึงหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนพอได้อาศัยเขาโคจรบินทบาทก็พอแล้วไม่ต้องการความเหลือเฟืออะไรมากไปกว่านั้นตามองหาที่พักอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอประมาณและแวะพักไปเป็นทอดๆแล้วแต่ทำเลเหมาะสมจะพักภาวนาสะดวกเพียงไรบางแห่งก็เป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญก็พักอยู่เป็นเวลานานแล้วเดินทางต่อไปท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าตอนเดินทางไปถึงดงพญาเย็นระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาต่อกันมีป่าเขาลำเนาไพรมากทำให้ท่านเกิดความชื่นบานหันษาคิดอยากพักอยู่ที่นั้นนานๆเพื่อบำเพ็ญเพียรเสริมกำลังใจที่กระหายต่อการอยู่คนเดียวในป่าเป็นเวลามานานเมื่อมาเจอทำเลเหมาะๆเข้าก็อยากพักภาวนาอยู่ที่นั้นเป็นเวลานาน แล้วค่อยผ่านไปเรื่อยพักไปเรื่อยท่านเล่าว่าท่านก็เพลิดเพลินไปกับสัตว์ชนิดต่างๆเหมือนกันเพราะป่าเขาแถบนั้นมีสัตว์ป่านานาชนิดชุกชุมมากมีอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีเสือช้างอีเห็นไก่ป่าไก่ฟ้าหมีเม่นกระจ้อนกระแตเว้นสัตว์เล็กๆที่เที่ยวหากินเป็นประจำเสียสัตว์นอกนั้นยังพากันมาเที่ยวหากินในเวลากลางวันท่านเคยเจอเอาบ่อยซึ่งเขาก็ไม่แสดงอาการกลัวท่านนักป่าแถบนี้แต่ก่อนไม่มีบ้านผู้บ้านคนถึงมีก็อยู่ห่างๆกันและมีเพียง 3-4 หลังคาเรือนตั้งอยู่เป็นหย่อมๆซึ่งอาศัยทำไร่ข้าวและปลูกสิ่งต่างๆเป็นอาชีพตั้งอยู่ตามชายเขาระหว่างที่ผ่านไปท่านอาศัยชาวบ้านเหล่านั้นเป็นโคจรบิณฑบาตไปเป็นระยะๆหมู่บ้านที่อยู่แถบนั้นก็มีศรัทธาในพระธุดงค์ดีมากพวกนี้อาศัยป่าเป็นอาหารเพราะสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีมากเวลาพักอยู่กับเขาได้รับความสะดวกแก่การบำเพ็ญมากเขาไม่มารบกวนให้เสียเวลาเลยต่างคนต่างอยู่และต่างทำหน้าที่ของตนปรากฏว่าการเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นทั้งทางกายและทางใจจนถึงกรุงเทพด้วยความสวัสดีท่านเข้าพักที่วัดปทุมวันท่านเล่าว่าการขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับภาคอีสานท่านขึ้นล่องเสมอบางเที่ยวขึ้นรถไฟไปลงเอาที่สุดรถไฟไปถึงเพราะแต่ก่อนรถไฟยังไม่ทันถึงที่สุดทางบางเที่ยวก็เดินทุดงไปมาเรื่อยก็มีเวลาท่านพักและจำพรรษาที่วัดปทุมวันได้ไปศึกษาอัตถธรรมกับเจ้าคุณอุบาลีวัดพรหมนิวาสเสมอออกพรรษาแล้วหน้าแล้งท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรมาจารย์จันสริจันโดจะไปทางจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปเชียงใหม่ด้วยท่านเลยไปเที่ยวทางเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลีขณะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ท่านเล่าว่าท่านเข้าสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเกือบตลอดทางมีพักนอนบ้างก็เวลารถไฟออกจากกรุงเทพไปถึงลพบุรีพอถึงอุตรดิตถ์รถจะเริ่มเข้าป่าเขาท่านก็เริ่มเข้าสมาธิภาวนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปจนจะถึงสถานีจังหวัดเชียงใหม่ถึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิเพราะขณะจะเริ่มทำสมาธิภาวนาท่านตั้งจิตไว้ว่าจะให้จิตถอนจากสมาธิต่อเมื่อรถไปจวนเข้าถึงตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ภาวนาต่อไปโดยไม่ได้สนใจกับอะไรอีกขณะนั่งทำสมาธิไม่นานประมาณ20นาทีจิตก็รวมลงสู่ความสงบถึงฐานของสมาธิอย่างเต็มที่จากขณะนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่ารถไฟวิ่งหรือไม่มีแต่จิตที่แน่วแน่ลงสู่ความสงบระงับตัวจากสิ่งภายนอกทั้งมวลไม่มีอะไรปรากฏแม้ที่สุดกายก็ได้หายไปในความรู้สึกเป็นจิตที่ดับสนิทจากการรับรู้และรบกวนจากสิ่งต่างๆเป็นเหมือนโลกธาตุไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยประหนึ่งได้ดับไปพร้อมกับความคิดปรุงและความสำคัญรับรู้ต่างๆของขันโดยสิ้นเชิงขณะนั้นเป็นความรู้สึกว่ากายหายไปรถไฟและเสียงของรถหายไปผู้คนโดยสารในรถไฟหายไปตลอดสิ่งต่างๆที่เคยเกี่ยวข้องกันกับจิตได้หายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานั้นก็น่าจะเป็นสมาธิสมาบัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะในขณะนั้นไม่ได้สำคัญตนว่าอยู่ในที่เช่นไรจิตทรงตัวอยู่ในลักษณะนี้ตลอดมาแต่20นาทีแรกเริ่มสมาธิจนถึงชานเมืองเชียงใหม่จึงได้ถอนตัวออกมาเป็นปกติจิตลืมตาขึ้นมามองดูสภาพทั่วไปก็พอดีเห็นตึกรามบ้านช่องขาวดารดาษไปทั่วทุกทิศทุกทางจากนั้นก็เริ่มออกจากที่และเตรียมจะเก็บสิ่งของบริขารมองดูผู้คนในรถรอบๆข้างต่างพากันมองในตาจับจ้องมองดูท่านอย่างพิศวงสงสัยไปตามๆกันรู้สึกจะเป็นที่ประหลาดใจของคนในรถไฟทั้งขบวนนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่รถไฟลงมาทราบได้อย่างชัดเจนเอาตอนที่ท่านจะขนสิ่งของบริขารลงจากรถขณะที่รถจะถึงที่เจ้าหน้าที่รถไฟต่างมาช่วยขนสิ่งของลงจากรถช่วยท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยทั้งคนโดยสารและเจ้าหน้าที่รถไฟต่างยืนมองท่านจนวาระสุดท้ายอย่างไม่กระพริบตาไปตามๆกันแม้ก่อนจะลงจากรถก็มีเจ้าหน้าที่รถไฟและคนโดยสารมาถามท่านว่าท่านอยู่วัดไหนและท่านจะเดินทางไปไหนต่อไป ท่านก็ตอบว่าท่านเป็นพระอยู่ตามป่าไม่ค่อยมีหลักฐานวัดวาแน่นอนนักและตั้งใจจะมาเที่ยววิเวกตามป่าเขาแถบนี้เจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารบางคนก็ถามท่านด้วยความเอื้อเฟื้อเลื่อมใสว่าขณะนี้ท่านจะไปพักวัดไหนและมีผู้มารับหรือตามส่งบ้างหรือยังท่านแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่รถไฟและเรียนว่ามีผู้มารับเรียบร้อยแล้วเพราะท่านไปกับท่านเจ้าคุณอุบาลีซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งนับแต่เจ้าผู้ครองนครลงมาจนถึงพ่อค้าประชาชนขณะนั้นปรากฏว่ามีผู้คนพระเนนไปรอรับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยู่อย่างคับคั่งแม้รถยนต์ซึ่งเป็นของหายากในสมัยนั้นแต่ก็ปรากฏว่ามีรถไปรอรับอยู่หลายคันทั้งรถข้าราชการและพ่อค้าประชาชนรับเจ้าคุณอุบาลีจากสถานีมายังวัดเจดีหลวง